Father. Ito po yung mga salita mo na narinig namin. Ito yung kwento ng buhay ni Ruth, ni Noemi, ni Boaz, na siyang kwento na galing sa iyo. Totoong nangyari, gusto mong marinig namin, gusto mong magkaroon kami ng pag-asa. Kaya Panginoon, dalayin ko. Alam ninyo yung kwento ng buhay ng bawat isa sa amin. Alam ninyo yung nangyayari sa pamilya namin. Alam ninyo yung nangyayari sa trabaho namin. Alam ninyo yung mga pinagdaraanan namin sa buhay. At dalangin ko, O Diyos, sa pamamagitan ng kwentong ito, ay magkaroon ng mas matibay na pag-asa yung bawat isa sa amin. Mas makita namin na yung pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At masabi namin, pagkatapos, pag nakita namin yung ginagawa mo, simula ngayon, hanggang katapusan na nga yung buhay, lagi namin sasabihin, God is good all the time. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita. Ito pong dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen, amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? God is good all the time. Mabuti po ang Panginoon. At napakabuti po ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Ang diferensya lang po, yung minsan ay hindi po natin nakikita kung gaano kabuti ang Diyos. So mayroon pong panahon na sa pamilya po namin, naranasan namin na parang walang-wala kami. Dumating po yung time na napwersa yung daddy ko, yung mami ko, na sabay sila na pumunta sa abroad, sa Abu Dhabi, sa UAE, para po magtrabaho, para mabayaran unti-unti yung malaking utang po namin sa bangko. Nasa college po ako noon. First year college, papasok sa college. And then, karamihan po ng mga pinapadala nilang pera na pupunta rin po sa pagpambayad sa bangko. So may time na kailangan namin na maningil. Kasi pinagbili na kami yung mga may utang sa kanila. Pagka-uwi namin galing sa Manila, dadaanan namin sa bahay, tapos sisingilin. Mahirap maningil. Pwede po ba, meron po ba kayong may babayad ngayon? Sasagot sa amin, ay pasensya na kayo, wala pa talaga. Kung meron lang, meron kayong may babayad. Babalik na naman kami sa susunod na linggo, ay wala pa rin talaga. Okay, so babalik na naman kami sa susunod na linggo, ay pasensya na kayo, wala pa rin talaga. Pero meron silang tindang chinelas. Kaya binigyan kaming magkapatid ng tigisang pares ng chinelas. So konting pampalubag loob, sa imbis na pampalubag loob, parang lalong sumikip yung dibdib ko, parang gustong isampal yung chinelas sa kanila. Pero hindi ko gagawin. Siyempre, nice boy. Okay? Nice boy po ako. So, hindi ko gagawin yun. Pero na-experience po namin na ilang taon na ganun po yung situation namin. At alam ko po na meron din sa atin na iba sa inyo siguro nagkakaganyan ngayon. Iba siguro hindi man ngayon ay naranasan ninyo. Naranasan ninyo sa buhay ninyo na kakunti lang yung kinikita ninyo buwan-buwan. Siguro, tricycle driver o nagindo sa palengke, tapos lima, anim yung anak ninyo, hindi nyo alam paano pagkakasyahin. So may time na pag may kailangang bayaran, may kailangang gasusin, sabi ninyo na walang-wala. Walang-wala kayo. O hindi man financial na problem. Iba sa atin dito, ay materially, ay binebless talaga ng Panginoon. Pero dumating yung time na sabi nyo rin na parang kayong walang-wala na may kinalaman na limbawa sa relasyon ninyo, sa pamilya ninyo. Inaasahan ninyo yung asawa ninyo na nandyan sa bahay, pero dahil napakaraming oras sa trabaho, kaya naman, wala talaga palagi kasi malayo yung trabaho niya, nasabi niyo sa sarili ninyo na wala dito yung asawa ko, na gusto kong makayakap, gusto kong makakwentuhan, gusto kong makita. Okay, iba sa inyo, yung tatay ninyo, inahanap niyo din yung ganong pagkalinga sa inyo ng tatay ninyo, pero nasabi niyo sa sarili ninyo, walang-wala, dito yung tatay ko. O yung iba sa inyo, iba sa inyo, inaasahan, naging member kayo ng church, marami kayong nakilala dito, tapos inaasahan ninyo, ito yung mga makakatulong sa akin, sa problema ko. Tapos binalita ninyo yung problema ninyo, pero parang feeling ninyo, walang dumadamay sa inyo, akala ko pa naman kapatid ko to kay Kristo, akala ko pa naman pasto ito, mabait ito, bakit wala man lang nakatulong sa akin. So feeling ninyo, parang walang-wala, walang-wala kayong matakbuhan. At nakita po natin yung ganong damdamin sa buhay ni Noemi. Okay? Iba po sa inyo, nandito last week. Iba sa inyo ay wala po last week. Pero wag po kayong mag-alala, ay masusundan din po rinyo yung kwento ni Noemi at Ruth. So naramdaman yun ni Noemi. Last week nakita po natin sa Ruth chapter 1. si Nomi, yung kanyang asawa, si Elimelec, si Malon, si Kilion, taga Bethlehem sila. Pero dumating yung time na walang-wala silang makain kasi nagkaroon ng tagutom sa Bethlehem. So, napag-desisyon nila buong pamilya, lilipat sila sa ibang bansa, sa Moab. So, nag-abroad sila at inasahan ni Noemi, nako dito, siguro giginhawa yung buhay namin. So, ilang araw, ilang taon, guminhawa yung buhay nila. Pero isang araw, namatay din yung asawa niya na si Elimelec. Pagkatapos ng 10 taon, wala naman din siyang naging apo na inaasahan niya doon sa kanyang mga anak na nag-asawa ng Moabita na si Orpa saka si Ruth. Pagkatapos ng 10 taon, wala nang apo, namatay pa yung kanyang dalawang anak. Ay, itong si Noemi, feeling niya walang-wala na siya. Pero mayroong isa na sumama sa kanya nung pagbalik sa Bethlehem, nabalitaan niya na ang Diyos may ginawa para muling magkaroon ng ulan, magkaroon ng tubo, yung mga pananim, magkaroon ng bunga. So bumalik siya sa Bethlehem kasama yung kanyang manugang na si Ruth habang si Orpa ay bumalik na sa kanyang sariling tahanan. And then pagdating sa Bethlehem, anong sabi ni Ruth? Anong sabi ni Noemi? Sabi niya sa mga tao doon, huwag niyo akong tawaging Noemi. Ang ibig sabihin ng pangalang Noemi ay masarap. Tawagin niyo akong Mara. Dahil pinagmalupitan ako ng makapangyarihang Diyos. Umalis kami sa Bethlehem na sagana sa buhay. Kompleto yung pamilya. Pero pagbalik namin, pagbalik ko sa Bethlehem, ako ay walang wala. May katotohanan yung sinabi ni Noemi. Pero meron din siyang hindi nakikita. At nakita natin last week, na sa anumang trahedya sa buhay natin, merong di nakikitang kamay. Merong di nakikitang kamay na kumikilos sa bawat yugto ng buhay natin. At ang dapat natin gawin bilang mga Kristiyano, pagmasdan natin na merong Diyos, merong ginagawa ang Diyos, na yung Diyos kasama natin, ang Diyos kumakalinga sa atin, ang Diyos gumagawa sa buhay natin, at ang Diyos gumagabay sa bawat hakbang na gagawin natin sa buhay. At sinabi natin, hindi pa tapos ang kwento ni Noemi. Hindi pa tapos yung kwento ng bawat isa sa atin. Sabi dun sa last verse ng chapter 1, nagsisimula pa lang ang anihan. Nagsisimula pa lang yung anihan. Hindi pwedeng tuldukan ni Noemi yung kanyang buhay. Hindi pwedeng tuldukan na niya yung ginagawa ng Diyos. Wala nang gagawin ang Diyos sa buhay ko. Hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos. At sa katotohanan, kung titingnan natin yung chapter 2, tingnan natin agad yun sa bandang huli. Okay? Laktawan muna natin yung iba. Tingnan nyo, ang laki ng pagbabago. Ang laki ng pagbabago ng sinabi ng Noemi. Noong una niya sinabi, pinagmalupitan ako ng Panginoon, walang wala ako. Pero sabi niya sa verse 20 ng chapter 2, tingnan po ninyo. Sabi, pagpalain nawa siya ng Panginoon, ang tinutukoy niya si Boaz, na hindi ipinagkait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at mga patay. Nakita niya yung kagandahang loob ng Diyos. Nakita niya yung kabutihan ng Diyos. Nasabi niya sa sarili niya, hindi pala ako walang wala. Sagana pala yung kabutihan ng Diyos. At tatanong ko sa inyo, ano yung nangyari kay Noemi? Bakit nagkaganon? Bakit yung una sabi niya, walang wala ako, pinagmamalapitan ako ng Diyos. Tapos itong pagkatapos itong chapter ito, sabi niya, oh, praise the Lord. God is good all the time. Paano niya nasabi yon? At paano dating sa buhay natin na masasabi din natin ng ganon? Kapag meron tayong problema, kapag meron tayong malaking utang na hinaharap, kapag meron tao na umaaway sa atin, o kapag hindi nangyayari, inaasahan natin sa pamilya, paano natin masasabi na sa halip na walang-wala, masasabi natin na God is good all the time? Tingnan natin yung nangyari. Tingnan natin yung kwento sa chapter 2. At yung sagot po dun sa tanong na yun, may kinalaman. Malaki yung kinalaman ng isang tao. Verse 1. Pinakilala dito yung bagong character sa kwento. Sabi po sa verse 1, now Naomi had a relative of her husband's, a worthy man of the clan of Elimelech whose name was Boaz. Isa pong tauhan na may malaking gagampanan si Boaz. Para mabaligtad yung sinapit ni Naomi at Ruth. Para mabaligtad na makita nila na mabuti ang Diyos. Malaki yung gagampanan niya. Unang-una pa lang pinakilala, he is a worthy man. Isang tao na mayaman, isang tao na makapangyarihan. Pero yung salita na yun, hindi lang tumutukoy dun sa panlabas na katayuan ni Boaz. Makikita natin sa kabuuan ng chapter 2, makikita natin sa chapter 3, makikita natin sa chapter 4, na si Boaz, yung katayuan niya bilang worthy man, hindi lang panlabas, kundi pati rin sa panloob na katangian niya. At ito yung magbibigay ng unti-unti ng panibagong pag-asa sa pamilya ni Naomi. Okay, ganito nangyari. Alam natin na kahit na si Ruth ay isang Moabita, isang dayuhan, namatay na kayong kanyang asawa, biuda, bagong salta sa Bethlehem, pero hindi yon naging dahilan para magmukmuk siya sa isang tabi para sabihin, ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Wala na mangyayari sa buhay ko. Siya pa yung nagkusa, siya pa yung nag-initiate na magpaalam kay Naomi at sabi niya, pwede po ba akong pumunta sa bukid para mamulot ng mga uhay na iiwan ng mga ani? Familiar na si Ruth dun sa sistema sa Israel. Na isa po sa iniutos sa kanila ng Panginoon, kapag aani kayo ng bukid ninyo, huwag ninyong sisimutin. Kapag may nalaglag, hayaan ninyong malaglag yung mga butil na yon para yung mga nalaglag na yon ay pupulutin ng mga may hirap, pupulutin ng mga byuda, pupulutin ng mga dayuhan. Nakalagay po yan sa Leviticus tsaka Deuteronomy. Sa utos po ni Moises sa Israelita. Na nagpapakita na yung tradisyon nila na yon na nagpapakita na mabuti ang Diyos sa mga may hirap. Mabuti ang Diyos sa mga kapuspalad. At gusto niya na kayong mga mayaman, huwag kayong sakim sa mga inaani ninyo. Hayaan ninyong malaglag yan. Hayaan ninyo na mapulot nila. So, alam na ni Ruth yun. So, nagpaalam siya, pwede po ba? So, sabi ni Naomi, sige anak. Nakusang loob si Ruth. Hindi niya inintay na utusan siya ni Naomi at sabihin sa kanya, magpantamad-tamad mo, wala kang ginagawa dito sa bahay, magtrabaho ka nga, wala tayong makain. Hindi niya inintay na marinig yun kay Naomi. Nakusang loob siya. At ang turing ni Naomi kay Ruth ay parang isang kanyang anak. Hindi lang basta manugang, kundi anak. Hindi ba napakagandang makita? Simula pa lang dun sa chapter 2. Na kahit dumadaan tayo sa mabigat na problema sa buhay, kahit dumadaan yung pamilya natin sa mga pagsubok sa buhay, hindi kailangan na magmukmuk sa isang tabi, hindi kailangan na magtampo o magreklamo sa Panginoon, kundi mas maging masipag pa, mas maging masigasig pa, at yung magkakapamilya, sila din yung magtutulungan. Di ba? Sino ba yung magtutulungan sa hirap ng buhay, kundi yung magkakapamilya din? Pero kung tayo magkakapamilya, nag-iiwanan, eh lalong mahirapan tayo sa pagharap sa pagsubok sa buhay. So pumayag si Naomi, pumunta si Ruth dun sa isang bukid at sabi sa verse 3, nagkataon na yung napuntahan ni Ruth na bukid ay pag-aari ni Boaz. At alam natin kung sino si Boaz. Sabi sa verse 1, he's a worthy man. At makikilala natin, napakabait ng tao na ito. At makikilala natin, isa siyang kamag-anak. At meron silang tradisyon na tinatawag na kinsman redeemer. Na siyang sasalo sa obligasyon ng naiwan ng kanyang kamag-anak. Nung namatay yung kamag-anak niya, sasaluhin niya yung responsibilidad na yun. At makita natin sa chapter 3, chapter 4, mapapangasawa ni Ruth si Boaz, magkakaroon sila ng anak, ng pangalan ay Obed, ang magiging anak ay si Jesse, ang magiging anak ay si Haring David. Sabihin ba sa inyo, spoiler ka, okay? Mga pagka nanonood ka ng pelikula, huwag mo sabihin sa akin kung ano yung mangyayari sa ending, di ba? Halimbawa, yung asawa ninyo. Halimbawa, yung asawa ninyo, nanonood ng movie. Tapos kayo, napanood na yung movie na pinapanood ninyo, pero tapos sabi niya, ay, alam mo ba yung mangyayari dyan sa uli? Huwag mo sabihin sa akin, okay? Gusto kong makita ko ano mangyayari. Pero dito sa kwento na to, napakahalaga na alam natin yung mangyayari sa uli. Kasi makikita natin, makikita po natin na gaano man kabigat yung pinagdadaanan na problema sa pamilya natin, walang nagkakataon lang sa buhay natin. Walang aksidente lang. Sinabi dito sa verse 3 na nagkataon na napunta siya doon. Bakit? Sa pananaw ni Ruth, nagkataon lang. Hindi naman siya nag-interview. Sino ba yung may-ari ng bukid na to? Maganda ba yung bukid na to? Marami ba ako makukuha dito? Saan ba ako pupunta? Hindi siya nagtanong-tanong ng ganun. Basta pumunta siya sa isang bukid, at yung hindi nakikitang kamay ng Diyos ang gumagabay sa Kanya para makarating doon. God is good. Walang aksidente sa buhay natin. Verse 4, nakita na natin na nandito na si Boaz. Nakita niya si Ruth. Napansin niya si Ruth. Bago niya mapansin si Ruth, kitang-kita natin, sa simula pa lang ng eksena, napakaganda ng portraya kay Boaz. A godly man. Isang tao na sumasamba sa Diyos. Anong sabi niya sa mga tauhan niya? Sabi niya, sumayin niyo si Yahweh. Hindi lang ito parang greetings na nakasanayan lang, na nagpapakita na maganda yung relasyon niya sa Diyos. Maganda yung relasyon niya sa mga tauhan niya. Sabi din ng mga tauhan niya, imbis na hindi siya pansinin, ako, eto na naman yung boss natin, ako po. Sabi sa kanya, sumayin niyo nawa ang Panginoon. So very good relationship. At isang sandali, nakita niya si Ruth. Na mayroon isang bagong babae, doon sa bukid niya. Alam niya, hindi niya trabado yon. Alam niya, hindi niya manggagawa yon. So, tinanong niya doon sa isang katiwala, sino ba yung babaeng ito? Actually, ang tanong niya, hindi, sino ba ito? Ang tanong niya, doon sa literal na translation, kanino ba siya? Kanino ba siyang anak kung wala pa siyang asawa? O kung may asawa na siya, kanino ba siyang asawa? Pero ipinakilala siya nung katiwala sa ganito. Sinabi, siya po ay isang Moabita. Galing po siya sa Moab, kasama po niya si Noemi na bumalik dito sa Bethlehem. At sinabi pa niya na kung paanong iniwan ni Noemi yung kanyang bayan at pumunta sa bayan natin. At dinugtong pa niya, sabi niya, nagpaalam siya. Nagpaalam po siya na pwede daw po ba siyang mamulot dito para may makain sila na magbinan. At pumayag naman po ako, sabi nung kanyang katiwala. Narinig ni Boaz kung anong klaseng babae si Ruth. Sinabi nung katiwala niya, kanina pa nga, maaga pa yan, nandito na. Halos hindi nagpapahinga. Kahit ilang minuto, sobrang sipag. Naisip ni Boaz, ito yung babae na pinag-uusapan sa Bethlehem. Nakita na niya ang mukhaan. Sabi niya kay Ruth. Verse 8, anak, isang term of endearment. Nagkapakita rin, maaaring mas matanda si Boaz kay Ruth. Sabi niya, anak, dito ka na lang sa bukid ko magtrabaho. Sundan mo yung mga babae na gumagapas, yung mga nag-iipon ng ani. Kasi pag susundan niya yung mga babae na yon, mas marami siyang makukuha. Mas marami siyang makukuha. Kasi pagkalalaglag pa lang ng mga butil ng barley, na hindi pala yung kanya sa kanila, barley tsaka wheat, pero barley harvest to, pagkalaglag pa lang, makukuha na niya. So, ganun yung sabi niya. Tapos, dugtong pa niya, sinabi ko pa dun sa mga lalaki na huwag kang pagbabawalan. Sabi ko, huwag kang gagalawin kapag nauhaw ka, magpahinga ka, kapag napagod ka, pag nauhaw ka, punta ka dun sa water dispenser, kuha ka ng tubig dun. Yung mga lalaki yung kumukuha ng tubig dyan para sa'yo. Kung alam natin yung culture nila, na yung mga babae, yung kumukuha ng tubig para sa mga lalaki, nakita natin, napakaganda ng kindness na ipinakita ni Boaz sa kanya. At kung makita natin, nasimula pa lang, sinabi na ni, nagkaroon na si Boaz ng anti-harassment policy. Sabi niya, walang gagalaw sa babaeng ito. Okay? He is so determined to protect and to provide for Ruth. Gagawin niya lahat para mag-provide sa kanya. Ano yung reaction ni Ruth? Kung kayo si Ruth, ano yung magiging reaction ninyo? Nung una sabi niya kay Noemi, maghanap siya ng tao na papayagan siyang pumulot. Pero higit pa doon yung na-experience niya. Sobrang favor yung na-experience niya mula kay Boaz. Sabi niya sa verse 10, napakabuti naman po ninyo sa akin. At yung turing niyo sa akin, para kung hindi dayuhan. Para kung isa dito sa mga manggagawa ninyo, napakabait niyo po sa akin. Para sa kanya, alam niya na wala siyang karapatan na mag-demand kay Boaz. Merong law na nagsasabi pwede silang mamulot. Pero wala siyang karapatan na i-demand yung,
yung ganong klaseng privilege. Alam niya, isang privilehiyo yung naranasan niya. Alam niya, she doesn't deserve yung kindness ni Boaz. At itong si Boaz is going beyond legal requirements to show kindness kay Ruth. Sabi niya sa verse 11, verse 12, sabi ni Boaz, huwag kang mahiya. Nabalitaan ko yung ginawa mo. Nabalitaan ko kung paano ikaw iniwan mo yung sarili mong pamilya para samahan yung kamag-anak ko. Kung paanong iniwan mo yung sarili mong bayan para tumira dun sa bayan na hindi mo kakilala. Nakita ko yung sakripisyo mo. Bali, wala pa ngayon itong ginagawa ko para sa'yo. At sabi niya, ito yung prayer ko sa'yo. May the Lord bless you. Nawa, palitan ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, gantimpalaan ka ng Diyos sa lahat ng kabutihan na ipinakita mo sa iyong kamag-anak. Ano sinasabi ni Boaz? Sinasabi dito ni Boaz kay Ruth, tama yung decision mo. Na hindi lang sumama kay Noemi, kundi sumamba din sa Diyos niya. Na para kang isang maliit na ibon. Isang maliit na ibon na nasa ilalim ng pakpak ng agila at doon naghahanap ng proteksyon. Tama yung decision mo na sumunod kay Yahweh. Tama yung decision mo na maranasan yung kabutihan ni Yahweh sa buhay mo. God bless you, Ruth. At sa point na yun, sobrang overwhelmed na si Ruth doon sa na-experience niya. Sobrang overwhelmed siya na, sino ba ako? Isang dayuhan. Isang Moabita. Paulit-ulit doon sa Book of Ruth sinasabi, Ruth the Moabite. Na gustong i-highlight sa atin, she doesn't deserve yung kindness na na-experience niya. Pero napakabuti ng Diyos. Napakabuti ni Boaz sa kanya. Kahit dayuhan siya, kahit may history yung Israel na naging kaaway nila yung bansang Moab noong mga nagdaang taon, hindi siya itinuring na kaaway. Itinuring siyang kaibigan, itinuring siyang kapamilya. And she was overwhelmed by that kind of kindness. Namatayan siya ng asawa. Iniwan niya yung pamilya niya, pero na-overwhelmed siya dun sa kindness na na-experience niya. Hindi pa tapos si Boaz. Hindi pa tapos. Tatanghalian na. Sabi niya, Ruth, ha? Sama ka sa amin sa tanghalian. Kapag mag-aaya sa atin ng pagkain, syempre, wow, napakabait naman ito. Di ba? Andun yung joy sa atin. Hindi, lalo na experience yun ni Ruth. Kasama niya yung manggagawa, kasama niya yung may-ari ng bukirin na kumakain ng tanghalian. Tapos itong si Boaz, siya pa yung nag-serve ng pagkain kay Ruth. Tapos nung makakain si Ruth, ang dami niyang kinain, nabusog siya, nag-burp, nadighay pa siya dahil sa busog. Okay, wala sa text yun. Okay, dinagdag ko lang. Tapos may natira doon sa pagkain niya. Sabi, pwede ko ba itong ibalot? Kasi para meron akong maiuwi doon sa aking biyanan. Pero para may makain siya. Meron pa siyang daladalang pagkain pag uwi. So sobrang, wow! Di ba? Lalo pagka ako dating sa bahay, madalas meron akong uwing pagkain. Galing sa church o galing sa isang member kapag may binisita ako. Tapos sabi ng usaw ko, napakabuti ng Panginoon sa akin. Lagi tayong may pagkain. Okay? So, nakita natin yung goodness ng Panginoon. Isang ebidensya sa mga nakakain din natin sa araw-araw. So, ano nangyari? Meron pang sinabi si Boaz sa kanya. Pinagbilinan pa ni Boaz yung mga tauhan niya na kung itong si Ruth patuloy na mamumulot, hindi lang hahayaan na malaglag yung mga ani, kundi sabihin, parang sadyain ninyo na may malalaglag. Para habang nakasunod si Ruth, mas marami siyang mamumulot. Ito namang si Ruth, dahil sa sipag niya, hanggang gabi, nagtatrabaho siya. Mula maagang maaga, hanggang gabi, nagtatrabaho siya. Pagkatapos niya magtrabaho, paunti-unti siyang kumukuha. Pagkatapos nun, halos 13 kilo yung naipon niya, halos isang sako yung daladala niyang pag-uwi. Imagine ninyo si Noemi, kung gaano kalakas yung braso niya. Daladala yung isang sako na yon nung naipon niya. Uwi siya. Maglalakad siya pa uwi. At pagdating niya kay Noemi, asalubungin siya ni Noemi, makikita kung gaano karami yung blessing ng Panginoon. Di ba, ang gandang makita sa mga panahon ng trahedya, kahit sa tingin natin may dumating yung time na walang-wala tayo, pero dating yung time may experience natin na nag-uumabaw yung kabutihan ng Diyos. Count your blessings one by one and you'll be amazed for what God has done for you. At pinaparanas niya yung kabutihan na yun sa pamamagitan din ng ibang tao. Hindi niya directly nakita ang Panginoon. Hindi niya directly kinausap siya ng Panginoon. Nakausap niya si Boaz. Naranasan niya yung kabaitan, kabutihan ni Boaz. At nakita niya, nag-uumapaw yung kabutihan ng Diyos. So, pag-uwi niya kay Noemi, kalga-kalga yung isang sako ng nakuha niya na ani, na napulot lang niya, paunti-unti. Ganong karami. So nakita natin gaano ka-generous itong si Boaz. Nakita natin gaano kasipag si Ruth. So nakita ito ni Noemi. Sabi niya pagdating, tapos nakita pa niya, meron pa akong pasalubong sa'yo. Okay? Hindi mo na kailangan magluto. Ito yung natin na namin pagkain. Kainin mo. Tapos sabi ni Noemi, wow! Anong nangyari? Saan ka napunta? Bakit ganyan kadami yung daladala mo? At sabi ni Ruth, excited na excited siya. Doon po ako napunta, ang pangalan ng lalaki yun ay Boaz. Pagkarinig na pagkarinig ni Noemi sa pangalang Boaz, ang laking mata niya. At hindi maipinta yung ngiti niya. Kasi naalala niya na itong si Boaz ay isang malapit na kamag-anak. At naalala niya na itong malapit na kamag-anak, merong tungkulin. Isa siyang goel o isang redeemer o yung may tungkulin na saluhin yung naiwang responsibilidad ng kanilang kamag-anak para siyang mangalaga sa kanila. So, unti-unting nakita ni Noemi, una wala siyang pag-asa, pero nakita niya, may dalang pagkain, narinig niya si Boaz, mayroong bagong pag-asa. Nakita niya yung kabutihan ng Panginoon. Sabi niya, verse 20, sabi niya, nagpalain siya ng Panginoon. May he be blessed by the Lord whose kindness has not forsaken the living or the dead. Magpalain siya ng Panginoon. Mabuti ang Diyos sa atin ng mga buhay, kay Noemi, kay Ruth, at dun sa mga namatay na, kay Elimelech, kay Malon, kay Kilion, na hindi pabayaan yung naiwan nilang pangalan para magpatuloy. Sabi niya, napakabuti ng Panginoon. Nagkumapo yung kagala kanya sa Panginoon. Hindi pa tapos si Ruth. Teka, nagkukwento pa ako. May kinukwento pa ako sa tas. Sabi pa niya sa akin, sabi ni Ruth kay Noemi, sabi pa niya sa akin na doon na lang daw ako magstay. Huwag na ako pupunta sa ibang bukid. Araw-araw pumunta ako doon hanggang matapos yung anihan para meron akong protection. Para maganda yung na-provide sa akin. And then sabi ni Noemi, tama. Doon ka lang. Huwag kang aalis doon. Araw-araw, pumunta ka doon, mamulot ka habang harvest time. So, ganun yung ginawa ni Ruth mula April hanggang June, hanggang matapos yung barley at wheat harvest. Almost 2 months. Araw-araw na na-experience ni Noemi yung kabutihan ni Boaz. Na-experience ni Ruth yung kabutihan ni Boaz. Araw-araw nakikita ni Noemi yung kabutihan ng Panginoon sa kanila. Hindi ba ganun sa buhay natin? Pag nakita natin na mabuti ang Diyos, sa halip na magmukmuk tayo sa isang tabi, sa halip na aw-aw, umiiyak tayo, nagreklamo sa Panginoon, Lord, bakit ba lagi na lang walang nangyayari sa buhay namin? Hindi ba pag nakita natin ang daming ebidensya ng kabutihan ng Diyos? Di ba nag-uumapaw yung puso natin? Nandun yung joy. Nandun yung pasalaman. Nandun yung pagpupuri sa Panginoon. Praise the Lord. At nandun yung excitement na ibalita sa iba. Alam mo, ito yung ginawa sa akin ng Panginoon. Kapag nakita mo na mabuti ang Diyos, ganun yung mangyayari sa'yo. Katulad nung nangyari kay Noemi. Okay. Balik ako dun sa tanong ko kanina. Natapos natin yung soy. Yung tanong ko kanina, ano yung nakita na, makikita natin dun sa story? Ano yung nakita ni Noemi na ginawa ng Diyos na dapat din nating makita sa buhay natin? Lalo na kapag dumarating yung time na walang-wala tayo. Number one, makita natin at sagana ang kabutihan ng Diyos sa bawat oras. Sagana yung kabutihan ng ng Diyos sa bawat oras. Amen po ba doon? Bawat oras. The keyword doon sa chapter na to, yung salitang hesed. Ito po yung Hebrew word na makikita natin sa verse 20. Sabi ito ni Noemi, pagpalain nawa siya ng Panginoon na itong Panginoon na ito, yung kabutihan niya, hindi kumukupas. Lagi niyang pinapakita. Yung word ay hesed. Ginamit na ito ni Noemi sa chapter 1. Nung kinukumbinsin niya yung dalawa, yung manugang niya, bumalik na kayo doon sa inyong bayan, bumalik na kayo sa pamilya ninyo. Tapos sabi niya, may the Lord deal kindly with you. Verse 10 sa chapter 1. Sabi niya, may the Lord ipakita nawa ng Diyos ang kanyang hesed sa inyo. Hesed. Hindi natin kayang basta i-translate sa language natin yung salita na yun. Walang one-to-one correspondence. Hindi lang basta kabutihan, kundi yung walang sawa, walang humpay na kabutihan ng Diyos. Hindi lang basta pag-ibig ng Diyos, kundi walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang basta katapatan ng Diyos, kundi katapatan ng Diyos sa kanyang sinumpaang pangako. So nakapaloob sa salita na yon lahat ng napakagandang katangian ng Diyos na na-experience si Noemi, na na-experience ng bawat isa sa atin. Na-experience si Noemi. Mula pa nung nagkaroon ng tagutom sa Bethlehem, nung lumipat sila sa Moab, nakita na niya, kahit di pa niya nakikita, pero mabuti ang Diyos sa bawat oras. Nung namatay yung kanyang asawa, God is good. Nung namatay yung kanyang dalawang anak, God is good. Nung iniwan siya ng kanyang isang manugang, God is good. Pagdating niya sa Bethlehem, God is good. Hindi nagkataong si Ruth ay napunta lang sa bukit ni Boaz. Sa dinami-dami ng lalaki, sa dinami-dami ng bukid na pwede niyang mapuntahan, bakit doon pa? Kasi God is good. At ganun sa buhay natin. Araw-araw, sagana na tinatanggap natin yung mga pagpapala ng Diyos. Araw-araw, oras-oras, hanggat humihinga tayo, hanggat merong araw na sumisikat at lumulubog, hanggang merong hangin tayo na nalalanghap, hanggang meron tayong mga tao na nakakausap, ngumingiti sa atin, nag-encourage sa atin. Araw-araw. At kapag may panahon na nagtataka ka o nagdududa ka at sinasabi mo sa iba, mabuti ba ang Diyos? Bakit nangyayari ito sa buhay ko? Bakit hindi mo simulang buksan yung mata mo at tingnan ang krus ni Kristo? Si Kristo na namatay sa krus para sa iyo. At tanungin mo ulit yung sarili mo, mabuti ba talaga ang Panginoon? If God who did not spare His own Son, but deliver Him up for us all, how shall He not with Him freely, graciously give us all things? Romans 8:32. God is good all the time. So kahit sa mga panahon ng trahedya, meron tayong dahilan para magpuri sa Diyos. Kahit may time na tingin natin ay walang-wala, meron tayong kahit isang bagay na pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. At lagi tayong magtitiwala sa Kanya kasi God is good all the time. Pangalawa, ipinadarama ng Diyos ang kanyang saganang kabutihan sa pamamagitan ng ibang tao. Minsan hindi natin nakikita kung gaano kabuti ang Diyos kasi hindi natin tinitingnan yung ibang mga tao na nandyan pa rin at mabuti para sa atin. Ang tao nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kapag may nakikita tayong isang mabuting ginawa para sa atin, isang magandang salita na narinig natin, pinapakita yon. Mabuti ang Diyos. Ang kabutihan ng tao na na-experience natin ay nakikita nating kabutihan din ng Diyos. Naranasan ni Ruth kay Boaz yung kabutihan ng Diyos. Naranasan ni Noemi kay Ruth yung kabutihan ng Diyos. Merong nagpoprotect kay Ruth, merong nagprovide para kay Ruth. Merong nagtatrabaho para kay Noemi. Merong nag-aalaga para kay Noemi. Merong sumama kay Noemi pabalik sa Bethlehem. Merong nangako kay Noemi na manugang niya na hanggang kamatayan ang pwedeng kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay sa atin. Mabuti ang Diyos kapag nakita natin yung ibang tao na mabuti sa atin. Oo, may umaaway sa atin. Oo, may mga tao na iniiwan tayo. Yung mga inaasahan pa natin, iniiwan tayo. Pero may mga tao na nagpapakita ng kabutihan sa atin. Yung anak ninyo, yung asawa ninyo, yung kamag-anak ninyo, yung kaibigan ninyo na nandyan para ipanalangin kayo, yung kasama ninyo sa church na nandyan para kumustahin kayo, para alalayan kayo sa pinagdadaanan ninyo sa buhay. Masabi natin, mabuti ang Panginoon dahil sa mga tao na ginagamit niya. Pangatlo, at dahil doon sa pangalawa na binanggit ko, di ba natin dapat ipagpasalamat yung mga tao na yon? Kailan ba tayo huli nagpasalamat sa Panginoon? Lord, salamat po sa kasama ko sa kaagapay. Lord, salamat po sa tatay ko. Lord, salamat po sa nanay ko. Lord, salamat po sa mga anak ko. Lord, salamat po sa kapitbahay ko na ang bait-bait sa akin. Naranasan natin yung kabutihan ng Diyos. Pinaparanas ng ibang tao yung kabutihan nila sa atin. Bakit hindi naman din natin iparanas yung kabutihan natin sa ibang tao? Kahit sa panahon na walang-wala tayo. At yun yung pangatlo. Yung saganang kabutihan na naranasan natin ay dapat iparanas din natin sa iba. Kung mabuti ang Diyos, kung may na-experience ka na kabutihan, meron ka din na maibabahaging kabutihan sa iba. Ang Diyos, pinagpala niya si Boaz. Meron siyang magandang lupain, mayaman, influential siya. So, ginamit niya yung position na yun para makatulong kay Ruth. Si Ruth, meron siyang lakas, bata pa siya, kaya niya magtrabaho. So, ginamit niya yung lakas na yun para kay Noemi. Merong tao na mas higit pang nangangailangan kaysa sa atin. Kahit sabihin natin na tayo ay walang-wala, meron pa rin tayong maipabahaging kabutihan sa iba. Alam niyo yung nangyari kay Peter, kay John, sa Acts chapter 3? Merong namamalimos tapos hindi siya makalakad. Tapos nakita nila, sabi ni Peter tsaka ni John, sabi niya, wala kaming ginto, wala kaming pilak, wala kaming pera na pwedeng ibigay sa iyo. Pero alam niya, meron silang power bilang mga apostol. Kaya sabi niya, sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at maglakad. Meron silang kapangyarihan, ibinahagi nila yung kapangyarihan na yon sa iba. Naranasan natin yung kabutihan ng Diyos. Hindi ba dapat mag-overflow yung kindness na yon sa ibang tao? Kahapon, nakita ko ng malinaw. Encourage ako ng Panginoon. And doon yung joy. Sinamahan ko po yung isang kapatid natin, kasama yung kanyang pamilya, na mag-celebrate ng kanyang birthday at to celebrate yung pagpasa niya sa nursing board exam sa Nazareth Home for Street Children. Ito po yung mga pictures kahapon. Yung kapatid po natin na yun, meron din silang pinagdadaanan sa pamilya. May time din na nasabi nila sa Panginoon na walang-wala sila. Nagkakaproblema din sila sa relationship nila sa family. Pero, bakit siya magse-celebrate ng birthday doon sa isang orphanage? Papakainin yung mga bata, maglalaro sila, para mag-enjoy yung mga bata, bigyan ng mga gifts yung mga bata. Bakit? Ano ba nagawa ng mga bata na yun para sa kanya? Wala. Ano ba nagawa ng mga bata na yun to deserve that kind of kindness? Wala. Pero, naranasan niya yung kabutihan ng Diyos. Naranasan niya yung kabutihan ng Diyos sa kanilang pamilya. And not just materially, not just, hindi lang financially, kundi naranasan nila yung kaligtasan ng Diyos na ano ba naman yung isang araw na pagbuhusan ng oras, pakainin yung mga bata, pasayahin yung mga bata, kung ikukumpara sa napakarami na pagpapala na naranasan nila sa pamilya nila. Ito yung gusto sa atin ng Panginoon. Hindi ko sinasabi pagka nag-birthday kayo, dyan lagi tayo mag-celebrate. Pero okay. Okay lang, masaya. Kung makikita po ninyo yung saya sa mga bata. Pero ito yung gusto ng Panginoon. Sasabihin sa atin ng mga tao, pag nakikita yung itsura natin na nagmumukmuk, lukot yung mukha, o laging umiiyak, sabihin ng mga tao sa atin, itong tao na to, itong pamilya nila, walang-wala nang nangyayari sa kanila. Pero ipapakita natin sa kanila, hindi tayo walang-wala. Ipapakita natin, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Mayroong isang salita, doon sa book, sa chapter 2, na paulit-ulit na binanggit, 12 times, doon sa 23 verses, yung salitang glean o gleaned, o yung pulot, mamulot, namumulot, na ginagawa ni Ruth habang namumulot siya ng mga nalalaglag na ani. Namumulot lang siya. Alam niya, she doesn't deserve the goodness of God. Pero nakadepende siya doon sa kabutihan ng Diyos. Namumulot siya unti-unti, araw-araw. At sa kapupulot niya, nakita niya, hindi lang isang butil ang kabutihan ng Diyos sa kanya. At kung araw-araw, mamumulot tayo ng kabutihan ng Diyos at bubuksan yung mata natin, hindi lang isa, dalawa, tatlong butil ng kabutihan ng Diyos yung makikita natin. Magugulat tayo isang araw, bit-bit-bit-bit natin sa balikat natin, sako-sakong kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At sasabihin natin sa iba, ito yung iba na ibibigay ko sa iyo. Sino sa inyo yung walang-wala ngayon? Sinasabi ng Panginoon, hindi ka walang-wala. Nandito yung Diyos. Mabuti ang Diyos. Ginagamit niya yung ibang tao. At ikaw rin ay mayroong magagawang kabutihan para sa iba. Yes, pray. Our Heavenly and Gracious Father, You are so good. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga panahon. Hindi man namin diretsang sabihin sa iyo na You are not good. Ay nakikita mo sa response namin sa mga problema sa buhay. Now, we are sending a message to you na parang sinasabi namin, hindi ka naman mabuti, Panginoon. Lord, patawarin mo kami. Patuloy na, bukas mo yung mata namin para araw-araw, oras-oras, minuminuto, at sigo-sigundo, makita namin na mabuti ka, Panginoon. Mabuti ka, Panginoon. Ipigaw mo kami ng puso na andun yung kasabikan na ibalita yung kabutihan ito sa iba. Andun yung kasabikan ibahagi yung kabutihan ito sa iba. Patawarin mo yung pagkamakasarili namin Patawarin mo yung attitude namin na sinasabi namin. Kami nga help na help, bakit pa namin tutulungan yung iba? Patawarin mo kami, Panginoon. At araw-araw, Panginoon, nawa yung buhay namin maging a celebration of the goodness of God. A celebration of the hesed of God. Tumayo po tayong lahat. Tanggapin po ninyo yung pagkapala na nanggagaling sa salita ng Diyos. At sa Kanya na makapag-iingat sa inyo para hindi kayo mahulog sa pagkakasala. Para hindi kayo madalas sa tukso ng kaaway na pagtudahan ng kabutihan ng Diyos. Para sa araw-araw ay panghawakan ninyo ang napakagagandang pangako ng Diyos. Sa nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa nag-iisang Panginoon na si Jesucristo, at sa banal na Espiritu na kumikilos sa puso ng bawat isa sa atin. Sa Kanya, ang kapurihan, kaluwalhatian, at ang karangalan mula pa noong una hanggang sa panahon ni Noemi at Ruth, hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo.